Σεβαστέ μου Πάτερ Κωνσταντίνε και αγαπητοί ερ Χριστώ αδελφοί, έθος Άγιον της Αγίας μας Εκκλησία αποτελεί η συνήθεια κατά χρονικά διαστήματα να τιμούμε είτε την γέννηση είτε την έξοδον εκ του κόσμου τούτου το μεγάλον μορφών της Ορθοδόξου πίστεώς μας, εκτός βεβαίως την κατ έτος εορτήν τους, η οποία πλην των άλλων μας υπενθυμίζει την ρίση και την διδαχή τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Εφέτος, ως γνωστόν, συμπληρώνονται 300 έτη από την γέννηση του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Έτσι μας δίνεται η ευλογημένη ευκαιρία να αναθεωρήσουμε την έκβαση της αναστροφής του και να τον μιμηθούμε στην πίστη συμφώνως με τον λόγο της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε το τέλος, το θεάρεστο κατά Θεόν τέλος του μαρτυρικού βίου εν προκειμένου του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Να διδαχθόμεν από τον βίο και την μοναδική πολιτεία του Μεγάλου Αγίου και ιδίως να σταθούμε στις διδαχές και στις περίφημες και μοναδικές και αδιαφυσβήτητες προφητείες του εις Αποστόλου αλλά και Εθναποστόλου μας Αγίου. Αλλά ας περάσουμε συντόμως να δούμε πρώτα κάποια λίγα βιογραφικά στοιχεία του Πατροκοσμά, όπως επί το λαϊκότερο λέγεται. Γεννήθηκε στην Ετωλία το έτος 1714. Κατά τον βιογράφων του και μάλιστα των σύγχρονων του, Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη εγεννήθη εις το χωρίον Μέγα Δέντρων κοντά εις τον Θέρμον, εις την Ετωλία όπως είπαμε. Το δε λαϊκό του, το βαπτιστικό του όνομα που έλαβε κατά τη βάπτισή του ήταν Κόνστας. Μας είναι γνωστό ότι επέρασε από τα διδασκαλία της Παρνασίδος και της Ναυπακτίας. Αυτά όμως δεν τον ικανοποίησαν. Ζητούσε διακαώς κάτι το ανώτερο από αυτά και έτσι Θεία Προνοία πάντα έφτασε εις την περίφημον Αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους, που τότε βέβαια έτσι και έτσι ήκμαζε. Εκεί άκουσε μαθήματα ανωτέρου για την εποχή τότε επίπεδου κοντά στο μεγάλο διδάσκαλο του γένους Ευγένιο Βούλγαρη. Τον είχε διδάσκαλό του, ο οποίος ήταν ένας πολύ λόγιος και κυρίως ορθοδοξότατος, ανήρ με βιώματα και φυσικά ήταν και πολύ αντιπαπικός. Έχει γράψει τα πιο δραστικά επιχειρήματα και τα πιο καυστικά εναντίον του παπισμού. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς εμαθήτευσε και σε άλλους λογίους καθηγητές που εδίδασκαν τότε στην περίφημο, όπως είπαμε, Αθωνιάδα σχολή. Έμαθε θεολογία, φιλοσοφία και ιατρική, όμως έμαθε και κάτι ακόμα το σημαντικότερο. Πώς το σκλαβωμένο τότε γένος και έθνος είχε άμεση ανάγκη από τα φώτα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού μας. Χωριά ολόκληρα, κυρίως στη Βόρειο Ήπειρο αλλά και Αλαχού, αναγκάζονταν υπό των Τούρκων σε εξισλαμισμόν. Αλλά και τόσα άλλα που όταν τα μελετά κανείς τις μαύρες σελίδες της ιστορίας καθίσταται η ψυχή του περίλυπος έως θανάτου. Και τα μεν γράμματα και η θύρα θελεγωμένη σοφία είναι καλά και αναγκαία. Όμως, μόνο αυτά δεν επαρκούν για το δύσκολο έργο που η χάρις του Θεού εκάλεσε το σκεύος της εκλογής, δηλαδή τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. έπρεπε να μορφωθεί και πνευματικός και εσωτερικός και βιωματικός. Γι' αυτό όπως ο ίδιος γράφει κάπου, έγινα καλόγερος, το λέει πολύ λιτά. Έγινε πραγματικός ασκητής και μοναχός εις την Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Έτσι σε εκείνο το πνευματικό χαλκίον εχάλκευε, σφυριλάτιζε επί 17 συν 7 έτη τον χαρακτήρα του ημέρα με την ημέρα μέσω της σκληράς και πλήρους υπακοής της ασκήσεως, της μεγάλης ασκήσεως, νηστεία, γλυπνία, προσευχή και γενικώς όλων εκείνων που απαιτεί η Ορθόδοξος και μάλιστα η αθωνική πνευματικότης. Προετοιμαζόταν συστηματικώς για την ευλογημένη και μεγάλη εξόρμηση και ιστορική εξόρμησή του που αποτελούσε τον εν Θεώ πόθο του και ήταν το χαρισμάτο. Ο πόθος αυτός ο ασίγαστος που είχε μέσα στην καρδιά του που όπως διηγείται ο ίδιος τον κατέτρωγε σαν το σκουλίκι όπως τρώγει το ξύλον, να σώσει δηλαδή το υπόδουλο γένος. Έτσι λοιπόν, αφού επέρασε το στάδιο της καθάρσεως από τα πάθη και έφτασε εις τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αφού δηλαδή πραγματοποιήθηκε αυτό που τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέγει εκεί, καθαρθήνε πρώτον και ήτα καθάρε, φωτιστήνε και ήτα φωτίσε. Δηλαδή πρώτα πρέπει ο άνθρωπος να καθαριστεί ο ίδιος και κατόπιν θα είναι η θέση να καθαρίσει και να φωτίσει τους άλλους. Έτσι λοιπόν σε ηλικία 46 ετών, όριμος και στο σώμα και στην ψυχή και κυρίως με εμπειρίες αγιοπνευματικές και φωτισμό Αγίου Πνεύματος, ανοίγει τις φτερούγες, τις πνευματικές φτερούγες ως αετός του Πνεύματος για να φτάσει στις εσχατιές της σκλαβωμένης πατρίδος και να καταστεί ο γέροντας της Ρωμιοσύνης. Λαμβάνει την ευχή των πνευματικών του πατέρων, χωρίς ευλογία όλα είναι μάτια και πολλές φορές είναι και επιβλαβή, λαμβάνει την ευχή των πνευματικών του πατέρων και των γερόντων της Ιεράς Μονής Φιλοθέου δηλαδή, οπλίζεται με την ευλογία του υπηρώτου οικουμενικού τότε Πατριάρχου Σεραφείμ, ο οποίος επονούσε πραγματικά και εθρηνούσε για το κατάντημα των ραγιάδων, των σκλαβωμένων δηλαδή Ελλήνων, και δι των απροστατεύτων συμπατριωτών του, δηλαδή των υπηρωτών συμπατριωτών του. Πονούσε πάρα πολύ ο Πατριάρχης. Ο Άγιος Κοσμάς στην ουσία, αγαπητοί μου αδελφοί, αφήνεται να τον καθοδηγήσει η χάρη του Θεού και η προστασία βέβαια της υπεραγίας Θεοτόκου και συγκεκριμένα της γλυκοφιλούσης, της Παναγίας Γλυκοφιλούσης, η οποία δεσπόζει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, ενώπιον της οποίας βέβαια έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα αλλά και το χάρισμα της ιεροσύνης. Αλλά τι να πρωτοπεί κανείς, σεβαστέ μου Πάτερ και αγαπητή εν Χριστώ αδελφή, για το έργο και την ποικίλη δράση του Αγίου που ξεκινά από εκείνης της στιγμής και ολοκληρώνεται κατά την στιγμή που θα του περάσουν οι Τούρκοι την θηλιά στο λαιμό και ο ίδιος έχων το βλέμμα εστραμμένο προς τον ουρανό θα αναφωνήσει μετά του ψαλμοδού, μετά του ιερού ψαλμοδού, χαίρον, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Είναι από τα τελευταία λόγια του Αγίου, εννοώντας δηλαδή ο Άγιος ότι ετελείωσαν για εκείνον ή δια την πίστη και δια το ελληνικό έθνος και γένος ταλαιπωρίες του, ασύλληπτες κακουχίες του, και ο Χριστός τον καλεί τώρα εις την αιώνια βασιλεία του. Θυελώδης οι δράσεις του εις την Θράκη, την Ήπειρον, την Στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια, στα Επτάνησα, μα και στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου. Και σκεφτείτε με τα μέσα της τότε εποχής βέβαια, προφανώς. Οι εκκλησίες δεν χωρούσαν. Μάζευε τον λαό στην πλατεία και όπου αλλού βόλευε και ομιλούσε και εκείρηται κάτω από τον ίσκιο και την σκέπη βέβαια του Σταυρού. Στο μέρος που θα ομιλούσε, από πριν κατεσκεύαζε και έστεινε ένα ψηλό ξύλινο σταυρό. Στη δε βάση του ετοποθετούσε ένα ξύλινο σκαμνί. Ανεβασμένο σε αυτό, εκήρυσε απλά, ζωντανά, αλλά κυρίως βιωματικά και παραστατικά, τρυπούσια τις καρδιές των ακροατών του. Η πιστή δηλαδή κυριολεκτικά εκρέμοντο από τα χείλη του και στο τέλος αυθορμήτως έσπευδα να εξομολογηθούν και να αλλάξουν ζωή. Και στο σημείο αυτό επιβάλλεται να προσθέσουμε τούτο που ετώνιζε μια σύγχρονη εκκλησιαστική μορφή δια το κήρυγμα του Αγίου και τον τρόπο με τον οποίο ομιλούσε ο Άγιος Κοσμάς, έλεγε κάποιος σύγχρονος πατήρε. Ποιος σύγχρονος άμβων, ποια πνευματική καθέδρα και ποιος θρόνος μπορεί να συγκριθεί με το ταπεινό εκείνο σκαμνάκι του μεγάλου διδάχου, το οποίο ο ίδιος έλεγε ότι προεικόνιζε τον τάφον του, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, και το σκαμνί όπου έχω είναι η δικό σας, πλήρης δηλαδή και τέλεια ακτιμοσύνη. Μοναχός χωρίς ακτιμοσύνη δεν νοείται να είναι πραγματικός μοναχός, είναι μια απαραίτητος παράμετρος για τη μοναχική ιδιότητα. Και το σκαμνί όπου έχω, έλεγε, η δικό σας είναι, και το οποίο σκαμνί, έλεγε πάντα ο Άγιος, εικονίζει τον τάφο μου. Αυτή η μνήμη θανάτου που γενικώς τονίζει η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι κάτι που σου δημιουργεί μελαγχολία, είναι κάτι που σε στηρίζει, κάτι που σε προφυλάσσει, γιατί όποιος φοβάται σωστά τον Θεό, όποιος σέβεται τον Θεό δηλαδή, στην ουσία μετά δεν φοβάται τίποτε άλλο, και όποιος δεν φοβάται τον Θεό καταντάει στην πράξη να φοβάται και την ίδια του τη σκιά. Δηλαδή το κατά Θεό πένθος και η μνήμη του θανάτου είναι κάτι που σου βάζει φρένο ανά πάσα ώρα και στιγμή να μην συγχύζεσαι, να μην ταράσεσαι από τις αδικίες, από τις κουφαντίες, από τα λυπηρά της ζωής και όλα τα υπόλοιπα δηλαδή. Να μην μας τρομάζει αυτή η μνήμη του θανάτου δηλαδή, όπως την εννοεί βέβαια η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Λοιπόν, και το σκαμνί που έχω είναι δικό σας, το οποίο εικονίζει τον τάφο μου. Όντως προφητικός και αυτός ο λόγος του, αφού και η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε κατά γράμμα. Πως εκπληρώθηκε? Το σκαμνί εκείνο το είχε χαρίσει στον Άγιο Κοσμά ο Κουρ Πασάς του Μπερατίου, ο οποίος το 1779, όπως θα δούμε, συνέπραξε τελικά, παρά το δώρο του δηλαδή, όπου φυσάει ο άνεμος, συνέπραξε με τους Εβραίους για την θανάτωσή του. Από τη μία του έκανε δώρο, αλλά με τα κοινά συμφέροντα και το χρήμα τον οδήγησαν τον Κουρ Πασά να συμπράξει με τους Εβραίους, όπως είπαμε. Τώρα για τον Άγιο Κοσμά. Ναι αγαπητοί μου, όταν ο άνθρωπος καταστήσει τον εαυτό του όντως δοχείον του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει ανάγκη ανθρωπίνης δόξης, κοσμικής δυνάμεως και ποικίλων αξιωμάτων. Και αντίστροφα, να τα πούμε και λίγο πιο βαθιά, Πάτερ Κωνσταντίνε, αν κανείς αναζητάει αξιώματα, εκκλησιαστικά αξιώματα και οτιδήποτε άλλα αξιώματα, στην ουσία υπάρχει μέσα πνευματικό υπαρξιακό κενό, πνευματική υπαρξιακή διαρροή, η οποία βέβαια αυτή η διαρροή δυστυχώς έχει επιπτώσεις και όταν αναλυφθεί αυτό το αξίωμα, γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα σε εμάς τους ποιμένους που δεν έχουμε τις σωστές πνευματικές εμπειρίες και πολλές φορές αντί να βοηθάμε τον κόσμο, πολλές φορές δεν τον βοηθάμε, για να μην πούμε άλλη φράση, ακόμα πιο ρεαλιστική, σκανδαλίζουμε και τον κόσμο δηλαδή. Ο λόγος του Αγίου Κοσμά πυρπολεί τις καρδιές των πιστών. Σας είπα για ποιο λόγο, διότι έχει όντως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αφυπνίζει τις συνειδήσεις και οδηγεί προς μετάνοια και αγιασμόν. Ο Άγιος Κοσμάς επάνω στο σκαμνί του και κάτω από τη σκέπη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Φανταστείτε παρακαλώ πολύ την σκηνή. Θέαμα που συγκλονίζει και συγκλονίζει γιατί είναι αυθεντικό το θέαμα. Τα πίστευε ότι έκανε ο Άγιος πέρα και πέρα, συγκλονίζει και κάνει τον κάθε, καλοδιάθετο φυσικά, και καλοπροαίρετο άνθρωπο να αναφωνεί όντως η Ορθοδοξία είναι η αληθινή και μοναδική Εκκλησία. Η Εκκλησία της Αληθείας, ο Χριστός μόνο Ορθοδοξία ίδρυσε. Είπε της εποχής του Χριστού δεν υπήρχε καμία άλλη Εκκλησία. Πολύ απλή απάντηση, δεν χρειάζονται πολλές θεολογικές αναλύσεις. Άλλωστε τώρα, άλλο είναι σήμερα το θέμα μας. Και η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ο μοναδικός χώρος της αγιότητος και των Αγίων. Καθότι μόνο στην Ορθόδοξη άκτιστο επίγειο Εκκλησία, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσκοαλυβίτης, και όχι μόνο εκείνος βέβαια, μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει οντολογικά μέσω των ακτίστων ενεργειών στην άκτιστη δόξα και ειδονή που έχει ο Θεός και με την έννοια αυτή η αγιότητα των Αγίων, το Αγίο Κοσμά και η αγιότητα όλων των Αγίων οντολογικά είναι ίδια με την αγιότητα του Θεού, γιατί είναι ανακάτροπτο η αγιότητα των Αγίων που στην ουσία αντανακλά την αγιότητα την οποία έχει ο Θεός, απλώς οι Άγιοι έχουν καθαρίσει τον εαυτό τους και ο καθρέφτης της ψυχής τους είναι καθαρός και έτσι και μόνο έτσι μπορεί να αντανακλάται το Θείο Φως προς όλες τις κατευθύνσεις. Συνήθως ο Άγιος Κοσμάς, όπως και οι προφήτες, συνοδεύεται στις περιοδίες του, χωρίς φυσικά αυτό να το επιβάλλει, κάθε άλλο μπορούμε να πούμε, από αφοσιωμένους μαθητές του, ιερείς και μοναχούς, οι οποίοι ανήρχουν εδώ κάποιες φορές, κατά μέσο όρο εις τους τεσσαράκοντα. Αλλά και εκατοντάδες χωρικών παρατούσαν τις εργασίες τους και ακολουθούσαν κατά τις επισκέψεις του τον Άγιο Κοσμά εις τα γειτονικά χωρία. Από την Κεφαλονιά, λόγω χάρη, επέρασε εις Ζάκυνθο, συνοδευόμενος από 10 καΐκια γεμάτα από ευλαβείς κεφαλήνες. Οι διδαχές του Αγίου που αποτελούσαν το ένθιον κήρυγμά του ήταν πρωτότυπες, όχι μόνο για το περιεχόμενο, αλλά και για τη μέθοδό του, αφού ανέπτυσε το θέμα, εισήσχετο εις διαλογική συζήτηση, με τους χωρικούς και τους λοιπούς τότε ανθρώπους και το έκανε αυτό για να τους εμπεδώσει την διδασκαλία του ακόμα πιο καλά δηλαδή και μάλιστα επιπλέον έγραφε με την βοήθεια των μαθητών του τα πορίσματα και τα διδάγματα της διδασκαλίας του σε μικρά φύλλα χάρτου τα οποία κατόπιν τα εμμοίραζαν εις τους ακροατάς του. Αυτά ήταν τότε τα βιβλία και τα βοηθήματα, έτσι. Να μην κάνουμε πολλά σχόλια, τα οποία είχαν τότε οι ακροατές των διδαχών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Και με λίγα χαρτάκια έφταναν σε ύψη αγιότητας. Εμείς με τεράστιες βιβλιοθήκες, στο τέλος δεν ξέρουμε τι μας γίνεται πνευματικός κάποιες φορές. Και φυσικά αυτό το έκανε ο Άγιος για να αποτυπώνουν καλύτερα τα βασικά σημεία της διδασκαλίας του. Αλλά και όταν έφευγε από τα χωρία όπου εκήρυτε, λειτουργούσε και εξομολογούσε. Φυσικά δεν έκανε μόνο κήρυγμα, γιατί στην Ορθοδοξία δεν υπολογίζεται το κήρυγμα. Έτσι, το ανώτερο είναι η Θεία Ευχαριστία, η λειτουργία είναι. Αλλά και το κήρυγμα είναι αναπόσπαστο απλό τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Κυρίως λειτουργούσε, εξομολογούσε, αλλά και εκήρυτε. Ο Άγιος Κοσμάς επικοινωνούσε με τους χωρικούς μέσω επιστολών. Από τις οποίες βέβαια ευτυχώς δόξα τω Θεώ σώζονται αρκετές τέτοιες επιστολές. Τα κύρια σημεία των διδαχών του όπως μελετούμε αφορούν τις μεγάλες και δογματικές αλήθειες, τις αποκεκαλυμμένες αλήθειες τις οποίες κατέχει η Αγία μας Εκκλησία μέσω των Ιερών Δογμάτων, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, διότι το δόγμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει άμεσες σωτηριολογικές επιπτώσεις και δεν χωρίζεται το δόγμα από την διδασκαλία, που η διδασκαλία είναι στην ουσία η εφερμοσμένη δογματική και είναι ένα κατάδυμα να νομίζουν κάποιοι, ακόμα και κύριοι και στου Θείου Λόγου, ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε δόγματα στον λαό του Θεού. Τώρα αφού είναι άλλο κεφάλαιο, να μην επεκταθούμε επ' αυτού. Εκήρυσε λοιπόν τα δόγματα, εκήρυσε και ανέπτυσε τα ιερά μυστήρια, δηλαδή ανέπτυσε τη σημασία των διαφόρων μυστηρίων για την πνευματική κατάρτιση των πιστών και βέβαια ισχολείται πάρα πολύ με την ορθήν βιωτήν, δηλαδή το τι διδάσκει στα διάφορα θέματα η Ορθόδοξος και όντως η Καθολική Εκκλησία. βασική του αρχή, για παράδειγμα, ήταν οι άνθρωποι να βλέπουν τον άλλον όχι ως εχθρόν, όπως έλεγαν οι Ευρωπαίοι, ως άρτ κλπ, αλλά ως αδερφόν του. Ο κάθε άνθρωπος να βλέπει τον άλλον ως αδερφόν του. Το κεφάλαιο των ιερών του διδαχών είναι τεράστιο και μπορεί κανείς να αντλήσει αναρρύθμιτα θέματα προς διδασκαλία, προς κατάρτιση, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς παιδεία, την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού δηλαδή να είναι τέλειος, κατηρτισμένος σε κάθε έργο αγαθών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο Δευτέρα επιστολή του στο 3ο κεφάλαιο. Ας αλλιεύσουμε όμως ελάχιστα φυσικά μαργαριτάρια από τον ωκεανό των θείων διδαχών του Αγίου Κοσμά. Την Κυριακή έλεγε εις τους τότε ραγιάδες, αλλά το ίδιο διαχρονικώς λέγει και σήμερα, εις τους σημερινούς ραγιάδες της Τρόικας, γιατί σήμερα είμαστε ραγιάδες της Τρόικας, να το ξέρετε, να μην επεκταθώ επ' αυτού, και των ποικίλων σκοτεινών δυνάμεων, όχι μόνο της Τρόικας, αλλά και των ποικίλων σκοτεινών δυνάμεων είμαστε ραγιάδες, οι οποίοι κανοναρχούν και διευθύνουν την Τρόικα με όλη την ευγένεια που έχουν τα κοράκια της Τρόικας. Μιλάω με άκρανη ποιήκια, να ξέρετε. Λοιπόν, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς την Κυριακή να μην κάνουμε εμπόριον, διότι βάνουμε φωτιά στο σπίτι μας, λόγος διαχρονικός. Μιλώντας ο Άγιος με θέρμη και πάθος για την ιερότητα της Κυριακής, και το πάθος του Αγίου δεν ήταν επαθές, ήταν απαθές, έτσι, ένα Αγίο Πνεύματι. Επέτυχε ένας άνθρωπος, προσέξτε, επέτυχε την καθιέρωση της Κυριακής αργίας, ως ημέρα αργίας. Αυτός δε ήταν και ο κυριότερος λόγος που μισήθηκε θανασίμως υπό των Εβραίων, οι οποίοι είχαν κατορθώσει και τότε και σήμερα να γίνονται τα παζάρια την Κυριακή για να προσβάλλεται η ημέρα της Αναστάσεως, η ημέρα του Κυρίου, και για να έχουν αργία το δικό τους το Σάββατο. Και όταν λέμε για τους Εβραίους, δεν νούμε τον απλό λαό, έτσι. Ανήμονο. Αυτό δηλαδή το οποίο γίνεται εκ νέου στις ημέρες μας, το αντίστροφο μάλλον γίνεται τώρα, που από αργία την έχουν ήδη αφαιρέσει από αργία, με διάφορες βέβαια έξυπνες προφάσεις, έξυπνες εισαγωγικά προφάσεις εν αμαρτίες, του επιβάλλουν αυτό προφανώς τα αντίχριστα, φανερά και κρυφά κυκλώματα, και δεν δικαιολογείται που η Εκκλησία και όλοι μας δεν αντιδρούμε, γιατί όλοι μας είμαστε φυσικά Εκκλησία, έτσι. Δεν αντιδρά όσο πρέπει, με αυτή την έννοια δηλαδή. Εδώ ένας άνθρωπος τι κατάφερε τότε με τις συνθήκες εκείνες. Γι' αυτό θα είμαστε αναπολόγητοι. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, το κορμί σας ας το κάψουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας τα πάρουν, μη σας μέλει, δώσατε τα, δεν είναι η δικά σας, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται, αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τα χάσετε. Έτσι αναχέτιζε τον χήμαρο του εξισλαμισμού. Νέα μεγάλη απειλή που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα κυκλώματα που είπαμε και οι άνθρωποι της νέας εποχής, τον μουσουλμανισμό, όχι γιατί αγαπάνε τους ταλέπρους αυτούς τους μουσουλμάνους, αλλά τους χρησιμοποιούν για να περάσουν αυτά που θέλουν όλοι αυτοί οι νεοεποχήτες. Αν πραγματικά τους αγαπούσαν, θα τους είχαν στον τόπο τους και θα τους δίναν εκεί τις ευκαιρίες κλπ. Όσοι δεν αγαπούν, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, τα δέντρα και τα φυτά θα ζουν φτωχικά, έλεγε. Και σήμερα όλοι μας ζούμε αυτή δυστυχώς την πραγματικότητα δια των φοβερών εμβρισμών και πυρκαγιών, αλλά και για το ότι εγκαταλείψαμε την γη μας και την ύπαιθρον χώραν κλπ. Κλπ. Καταλαβαίνετε. Εκείρηται επίσης για την χαρά της εργασίας. Η εργασία, ναι, μεν τώρα κάποιες φορές είναι κοπιαστική, αλλά όποιος δεν εργάζεται δεν δημιουργεί, έχει πρόβλημα όχι μόνο πνευματικό αλλά και ψυχολογικό. Και αυτό μόνο να σκεφτείτε σαν παρένθεση, ότι η εργασία δεν είναι μεταπτωτικό φαινόμενο όπως είναι ο γάμος, με σας κάνει εντύπωση και πολλά άλλα. υπήρχε και εντός του παραδείσου φυλάσσιν και εργάζες φέρνουν παράδεισο. Πρώτης πτώσεως, τη μεγαλειούχη εργασία δηλαδή. Απλώς τότε ήταν άλλες οι συνθήκες, δεν είναι τώρα οι δύσκολες συνθήκες της εργασίας, σαφώς. Εκείνεται λοιπόν για τη χαρά της εργασίας και έπλεκε το εγκόμιο των τιμίων, έτσι, όχι κομπιναδόρων, των τιμίων δουλευτάδων. Συνιστούσε στις διδαχές του την κατάπαυση της ληστείας, γιατί όταν κανείς πεινάει, πολλές φορές καταλήγει ακόμα και σε κλοπές και σε ληστείες, όταν δεν έχει βέβαια σωστό υπόβαθρο μέσα του. Την κατάπαυση της ληστείας και την αγνότητα της καρδιάς ως το μεγαλύτερο στολίδι, ετώνιζε ο Άγιος. Ύστερα από το πέρασμά του, ο λαός μετανοούσε, είχε δύναμη, είπαμε, ο λόγος του. Τα μίσια σταματούσαν στα χωριά, όπως και τώρα και τότε και πάντα δυστυχώς και στις πόλεις κατά αναλογία. Το ίδιο και οι ληστείες, οι ανελεήμονες, γίνονταν ελεήμονες. Το χωριό γινόταν μια ευλογημένη οικογένεια, επετυχάνεται όντως η Αναγίου Πνεύματι, δηλαδή η ενότηση, με ό,τι αυτό βέβαια είχε ως συνέπεια. Το απλό και αφυπνιστικό του κήρυγμα είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα, ποτέ δεν καταργείται στην Ορθοδοξία ο χαρακτήρας του κάθε Αγίου, του κάθε προσώπου. Ίσα-ίσα τονίζεται η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Είχε έντονο λοιπόν προσωπικό χαρακτήρα, διότι εκινητοποιεί ένα έκαστο των ακροατών του προσωπικώς και μπορούμε να πούμε ότι είχε την ικανότητα να εκπέμπει στον κάθε ακροατή του στην δική του ιδιοσυχνότητα, την πνευματική και την φυσική ιδιοσυχνότητα. Δεν εκήρυτε μόνον, αλλά και συζητούσε με πτωχούς και με πλουσίους, με άρχοντες και ακόμη με αλλοπίστους. Η Εκκλησία δεν φοβείται τον διάλογο. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι στις ημέρες μας αυτός ο διάλογος δεν έχει τις σωστές ορθόδοξες προδιαγραφές και καταντάει από φιλιαρία, αγαπολογία και καταλήγει βέβαια πολλές φορές σε προδοσία και σε πνευματική σχιζοφρένεια. Ως ιατρός πολύπερος έκαμε ορθή διάγνωση των πνευματικών νόσων και χορηγούσε σε καθένα το κατάλληλο φάρμακο και σε δόση κανονική, για να μην υπάρχουν παρενέργειες. Να φέρουμε ένα χάπι σε μεγαλύτερα δόση και λοιπά, έχουμε παρενέργειες. Είχε λοιπόν την αρετή της διακρίσεως, που είναι η συνισταμένη όλων των φυσικών και υπερφυσικών βέβαια αρετών και χαρισμάτων. Αναφέρεται ότι κάποτε συνείδησε μία ληστοσημωρία, της οποίας ο αρχηγός και τα παλικάρια, σε εισαγωγικά τα παλικάρια της ληστοσημωρίας, ήλθαν και ασπάστηκαν τη χείρα του, τόσο τους αγίνευσε. Τόσο σεβασμόν ενέπνε ακόμα και στις άγριες αυτές φύσεις. Ποιος ξέρει με τι τρόπο θα τους ομίλησε και τους αγίνευσε. Ο Άγιος τους δέχτηκε με πατρική αγάπη τους ληστές και τους εδίδαξε καταλλήλως. Το αποτέλεσμα, οι άγριοι εκείνοι ληστές κατασυγκινήθηκαν, πράγμα που δεν του είχαν πετύχει τόσοι άλλοι. Γιατί συγκινήθησαν? Γιατί ο Άγιος δεν τους πούλαγε αγάπη και συμβουλές, αλλά μίλαγε από αγάπη. Δεν πούλαγε αγάπη, αλλά μίλαγε από αγάπη και αν το θέλετε τους αγαπούσε και όπως ήταν. Το ίδιο τους αγαπούσε και σαν ληστές και μετά που μετανόησαν. Απλώς μετά χάρηκε για την δική τους την μετάνοια και πρόοδο. Και φυσικά αυτό χωρίς καν να προσπαθεί, τους το μετέδιδε αυτή την αγάπη με τρόπο μυστικό και ενεργή, γι' αυτό και τους γοήτευσε και αυτοί μετανιώσαν και άλλαξαν τρόπο ζωής και το αποτέλεσμα ήταν ότι οι άγριοι εκείνοι οι ληστές, όπως είπαμε, κατασυγκινήθησαν, άφησαν τα όπλα και άλλοι μεν έφτασαν ακόμα και σε ιερές μονές για να ζήσουν στη συνέχεια της ζωής τους την οδό της μετανοίας, της άκρας μετανοίας που είναι το μοναχικό βέβαια σχήμα και της καθάρσης βέβαια δια τα κακουργήματα τα οποία είχαν διαπράξει και άλλοι να κατέρθουν στην πολιτεία και να ζήσουν ήσυχον και τίμιο και έντιμο και χριστιανικών πλέον βίο μεταξύ των χριστιανών τους οποίους προηγουμένως, όπως είπαμε, έκλεπαν και ελίστευαν. Τα σχόλια δικά σας. Να τονίσουμε ακόμα ότι Ελληνισμός και Ορθοδοξία ήσαν για τον Άγιο Κοσμά ταυτόσημα. Έλεγε, η Εκκλησία είναι εις την ελληνική, εννοούσε γλώσσα, και το γένος μας είναι ελληνικών, προφανώς εννοούσε τη γλώσσα της Εκκλησίας, με αυτή την έννοια του έλεγε. Διατηρήσατε γενναίος και ατρομήτως την ιεράν ημών θρησκείαν και την γλώσσα των πατέρων. Αν εκ τούτων το έθνος καταστρέφεται. Και δυστυχώς αυτό ακριβώς βλέπουμε που να γίνεται σήμερα, που μας αποκόπτουν με μεγάλη τέχνη, με τη μέθοδο του Σαλαμουνιού, σιγά σιγά δηλαδή, από τις ρίζες μας, δηλαδή την πίστη μας και την γλώσσα μας. Γιατί η γλώσσα δεν είναι μια πολυτέλεια. Η γλώσσα, το επίπεδο της γλώσσας δηλαδή, έχει σχέση με τα συναισθήματα του ανθρώπου, τον τρόπο έκφρασής του, τη σκέψη του, μας συνδέει με τον πλούτο των πατέρων και των λειτουργικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο η γλώσσα. Χάρη σε αυτά τα κηρύγματα, για παράδειγμα, η βλαχική διάλεκτος εξαφανίστηκε σχεδόν τελείως σε ορισμένες περιοχές. Πόθος του ήταν οι Έλληνες να ομιλούν τα ελληνικά. Έλεγε ο Άγιος, εγώ δουλεύω για το γένος. Αυτό το επανελάμβανε τακτικά ο Άγιος. Εμίσε τους κλέφτες, ξέρετε πιστεύω ποιοι είναι οι κλέφτες, τη Σπίνδου, στη μεγάλη ιδέα, στην ιδέα δηλαδή για την απελευθέρωση του γένους προφανώς, ήταν ο κατεξοχήν Άγιος της κλεφτουριάς. Ο Δίπλας, αυτό είναι όνομα, ο Δίπλας, επώνυμο, ο Δίπλας και οι Κατσαντονέοι μαρτύρησαν έχοντας στα χείλη τους το όνομα του Πατροκοσμά, και μόνο αυτό λέει πολλά. Όταν τελείωνε τη διδαχή του, μάζευε κοντά του τα πιο δυναμικά στοιχεία, τα πλέον έμπιστα, και τα μειούσε στην ιδέα της ελευθερίας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσε πυρήνες απελευθερώσεως του γένους. Δεν γίνεται ξαφνικά μια επανάσταση, ήθελε προεργασία και ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς, είναι το βασικό συντελεστής αυτής της προεργασίας προφανώς. Γι' αυτό ακριβώς η εθνική του δράση είναι πρωτοποριακή. Κανείς δηλαδή, αν αμφισβήτα, κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Το μαρτύριο δεν το φοβόταν, γι' αυτό και έλεγε «Το Χριστό μου παρακαλώ να με αξιώσει», παρακαλούσε τον Χριστό, «να με αξιώσει», έλεγε ο Άγιος, «να αφήσω και εγώ το αίμα μου για την αγάπη του». Και πράγματι αξιώθηκε από το Θεό να δώσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού και την Ελλάδα μας. Οι εχθροί του, οι Εβραίοι ήταν οι εχθροί του, οι οποίοι ακριβοπλήρωσαν τους Τούρκους, οι οποίοι πουλούνται εύκολα για το χρήμα, ακριβοπλήρωσαν τους Τούρκους, που αν και τον αγαπούσαν, θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια, εν τούτης τον σκότωσαν, μην μπορώντας να αντισταθούν στη λάμψη του Μαμονά, ο η λύσα της φιλαργυρίας, όπως ψάλλουμε εκεί στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος κλπ. Που διακατέχει δυστυχώς και πολλούς χριστιανούς και ακόμα και πνευματικούς ανθρώπους. Αλλά εκεί που έτη και έτη διέπρεψε ο Άγιος ήταν και στο θέμα των σχολείων και της ελληνικής μας παιδείας. Έλεγε «Χτίστε σχολεία, χτίστε σχολεία». Το εκείρησε αυτό πάλι και πολλάκις ο Άγιος. Ο Χριστός λειτουργείται στα φώτη, όχι στα σκότη. Νιώστε το, διετράνωνε. Και συνέχιζε ο Άγιος, «Το γένος μας αγρίεψε πολύ από την αμάθεια. Καλύτερα να έχεις ελληνικών σχολείων παρά να έχεις βρύσες κλπ. Κλπ. Κλπ». Έλεγε, «Έχετε ναούς και εκκλησίες, τώρα χτίστε και σχολεία». Έτσι ο μεγάλος διδάφος επέτυχε να χτιστούν πάνω από 210 ελληνικά σχολεία και άλλα 1100 άρχισαν να λειτουργούν. 1400 περίπου φάροι, σχολεία δηλαδή, άναψαν και έλαμπαν με το φως της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, χάρη στον Άγιο Κοσμά πάντα. Και φυσικά, περιττό να το είπαμε, αλλά το είπαμε, ο Άγιος Κοσμάς εννοούσε την ελληνορθόδοξη παιδεία και όχι την σημερινή μορφή της άθεης παραπαιδείας που αντί να μορφώνει, παραμορφώνει τους ανθρώπους και από πρόσωπα τους καθαντά μηχανές, μάζες κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου αδελφοί, άλλη εξήγηση για αυτό το φαινόμενο του Αγίου Κοσμά. Το έργο του Αγίου Κοσμά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ενεργός διαμαγείας, θέλει τα κατάλληλα όργανα. Είναι όμως, όπως ελέγχθη, και γνήσιος καρπός του ελληνικού πνεύματος. Και έτσι συμπεραίνουμε ότι τέτοιο πρέπει να είναι και το έργο του κάθε διδασκάλου που έχει συνείδηση του έργου του και της αποστολής του. Χρειάζεται άραγε να τονίσουμε, αν και το είπαμε κάπως, ότι για το σημερινό κατάδυμα της παιδείας μας η αιτία κυρίως είναι ότι ξεφύγαμε. Δηλαδή ξέφυγε η παιδεία από τους άξονες της Ορθοδόξου πίστεως και των ελληνικών γραμμάτων και οδηγήθηκε σε προγράμματα αλλοπρόσαλα, ανώμαλα, που δεν έχουν καμία σχέση με το καθαυτό αντικείμενο της πνευματικής μορφώσεως των ελληνοπαίδων και είναι χειρότερη και από την αρχαία παιδεία των Ελλήνων, που είχε κάποια πολύ καλά στοιχεία που τώρα όμως δεν θα τα αναπτύξουμε. Εμόρφωνε δηλαδή η ελληνική παιδεία των αρχαίων Ελλήνων και των άνθρωπων. Με όσα βέβαια τότε ήξεραν. Και επειδή ο λόγος μας αναφέρεται στην πνευματική μόρφωση του ανθρώπου, της οποίας βεβαίως θα πρέπει να προηγηθεί η αναγέννηση του προσώπου δια του βαπτίσματος, να επισημάνουμε ότι ο Πατροκοσμάς έδινε ιδιαίτερη σημασία και στο βασικό θέμα του Αγίου Βαπτίσματος, και μάλιστα τόνιζε πρέπει να μπαίνει το νήπιο των αιωνών, όσο πιο γρήγορα βέβαια, αυτό είναι άλλο καρκίνωμα που αργούν να βαπτίσουν τα παιδιά, να μπαίνει ολόκληρο στην κολυβήθρα. Και έλεγε, αυτό προσέξτε το παρακαλώ, καλύτερα να θανατώσεις 100 ανθρώπους, εκείρησε, παρά να αφήσεις ένα παιδί αβάπτιστο να αποθάνει. Τώρα εδώ τι σχόλια να κάνουμε περί των εκτρώσεων. Τα σχόλια δικά σας και θα έπρεπε όλοι εμείς οι ιερείς, οι ποιμένες, η Εκκλησία κλπ. Και όλοι σας βέβαια, να το τονίζουμε αυτό το φόνο, ο οποίος γίνεται με ωραίες εκφράσεις, διακοπή κοιήσεως. Είναι φόνος, η ψυχρό μπορεί να αντισταθεί το υποψήφιο θύμα, να το δούμε για απονομικής απόψεως, το οποίο είναι υπεράσπιστο και είναι και αβάπτιστο. Οπότε, σύμφωνα τώρα με τον Άγιο Κοσμά και με αυτή την επέκταση παύλα παρένθεση στις εκτρώσεις, καλύτερα να σκοτώσουμε οι γονείς 100 ανθρώπους παρά να κάνουν μία έκτρωση. Κατά τον Άγιο Κοσμά, βλέπετε ποια είναι η λογική των Αγίων. Ας μην επεκταθούμε άλλο. Οι πλούσιοι στα λόγια αυτά, το Άγιο Κοσμά δηλαδή, όταν τα άκουγαν, συγκινήθηκαν και αφιέρωσαν στους ιερούς ναούς για τη βάπτιση κλπ. Αφιέρωσαν οι πλούσιοι στους ιερούς ναούς πάνω από 4.000 κολυμβήθρες. Έτσι τα Ελληνόπουλα τότε δεν έμεναν αβάπτιστα. Και το τονίζουμε αυτό σε σχέση με την σατανική μόδα που κάνει τελευταίως την εμφάνισή της και κάποιοι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους αβάπτιστα, όπως και οι ίδιοι παραμένουν αστεφάνωτοι κλπ. Κλπ. Καταστάσεις δηλαδή που εκτός των άλλων επιφέρουν θλίψη για το κατάντημα της οικογενείας και το ακάλυπτον από πνευματικής και όχι μόνο απόψεως των μικρών παιδιών, διότι όταν είναι αβάπτιστα κλπ. Είναι απροστάτευτα στις ενέργειες του διαβόλου, αλλά και κινδυνεύουν ομιγέννητο να πεθάνουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή και αβάπτιστα. Με ευθύνη δική μας, με ευθύνη των γονιών του δηλαδή. Επίσης, ο Άγιος Κοσμάς στις διδαχές του κάνει αναφορές σε καταστάσεις της καθημερινότητος, λέγει και τα δογματικά, λέγει και τα καθημερινά, που όμως αυτές οι καταστάσεις της καθημερινότητας συνιστούν αμαρτίες. Έτσι λοιπόν κάνει λόγο για τις σχέσεις των ατόμων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις της αγοράς, του εμπορίου, σχέσεις ανδρών και γυναικών και σχέσεις που ανάγονται στην ελλιπή συνείδηση για το κακό και γενικώς περί της αμαρτίας. Σημασία του γάμου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας κλπ. Ατελείωτα. Και αυτά μεν τα ελάχιστα ως προς τις 8 σωζόμενες διδαχές κεφάλαια, δηλαδή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, οι οποίες όμως, όπως βλέπουμε, από το περιεχόμενό τους περιέχουν πάρα πολλά θέματα και θείες διδασκαλίες και με απλό τρόπο και που είναι ανάγκη να τις μελετήσουμε και να τις μελετούμε μια ζωή, γιατί έχουμε μέσα Άγιο Πνεύμα, και να τις σπουδάζουμε διαβίου, διότι είναι γραμμένες από την εμπειρία και από την φώτιση του Αγίου. Είναι όχι μεταλλαγμένη πνευματική τροφή, είναι μια γνήσια, ορθόδοξη, διαχρονική πνευματική τροφή, χωρίς συντηρητικά, χωρίς προσμίξεις και χωρίς κυρίως ημερομηνία λήξεως. Καταλαβαίνετε. Όμως ο Άγιος Κοσμάς δεν ήταν μόνο ένας συναρπαστικός διδάσκαλος και ένας όντως χαρισματούχος ιεροκήρυκας του Λόγου του Θεού, ήταν συγχρόνως και προφήτης, προφήτης κατά λήθεν, όχι κατά φαντασίαν. Αρκετές προφητείες του επιβεβαίωσαν την διδασκαλία του. Αρκετές τον απέδειξαν πράγματι Άγιον άνθρωπο του Θεού και βεβαίως τον καθιέρωσαν στη συνείδηση του λαού και στην ιστορία της Εκκλησίας μας αλλά και του γένους μας ως προφήτη και άνθρωπον ο οποίος ενεργούσε εμπνεόμενος υπό του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο που ευρισκόμεθα επιβάλλεται να διευκρινίσουμε στην αγάπη σας κάτι το σημαντικό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι μετά Χριστόν δεν υπάρχει προφήτης. Τους διαψεύδει όμως ο Άγιος Κοσμάς αλλά και τόσοι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, παλαιότεροι αλλά και σύγχρονοι, όπως είχε το χάρισμα αυτό ο Άγιος Προφύριος, ο πατήρ Παΐσιος κλπ. Αυτό είναι αναμφισβήτητον, ότι δηλαδή είχε λάβει παρά Θεού το προφητικό χάρισμα και προείδε πολλά πολλά γεγονότα του μέλλοντος. Οι 125 περίπου σαφείς, κατατεθειμένες, γνωστές προφητείες του Αγίου, πόσες άλλες που δεν τις ξέρουμε, έτσι, όχι μόνο συγκλονίζουν τον πιστό για τον τρόπο που ελέγχθησαν και εν πολλοίς για την ακρίβεια τους, αλλά και όταν πρωτοακούστηκαν εξίσχουν τεράστια επίδραση επί των πνευμάτων των υποδούλων προγόνων μας. Διότι εκτός από το προφητικό χάρισμα έχει και το διορατικό, έβγαζε δηλαδή στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές του παρόντος, όχι με βάση την ψυχολογία και με άλλες ικανότητες, αλλά τα πιο απίθανα πράγματα, οπότε τους έδινε την προκαταβολή ότι αυτά που λέγει και για το μέλλον έτσι θα γίνουν, καταλάβατε, την εγγύηση. Έτσι αυτές οι προφητείες, συν τις άλλες, ανεπτέρωναν το ηθικό τους και ο ζωογόνος ήλιος ελπίδων κατήβγαζαν το πανελλήνιον. Είναι δε γεγονός ότι οι ήρωες το 1821 ενεθαρρύνοντο εις τον υπερόλωνα αγώνα ενθυμούμενοι κυρίως τις προφητείες του Αγίου και προς τον Θεόν της δικαιοσύνης απευθυνόμενοι οι ήρωες επεκαλούντο τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά για την νικηφόρον έκβαση του απελευθερωτικού τους αγώνους, όπως δεικνύει και το χαρακτηριστικό σε όλους μας δύστιχο που έλεγε ο λαός, δηλαδή όχι μόνο οι ήρωες και οι αγωνιστές, όλοι το λέγανε, «Βοήθα μας Αγιώργη και εσύ Άγιε Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά». Ως προς το αντικείμενο τώρα, εις το οποίο αποβλέπουν οι προφητείες, εξ αυτών άλλες μεν αναφέρονται στην απελευθέρωση του γένους, με τη γνωστή φράση «τοποθούμενον», άλλες δε εις το μέλλον προσώπων, πόλεων και περιοχών και άλλες προλέγουν την εξέλιξη του κόσμου γενικότερα εις το απότερο μέλλον όλης της οικουμένης. Εντύπωση τέλος μεγάλη προξενούν οι προφητείες του Αγίου που αναφέρονται στις καταπληκτικές εφευρέσεις και ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και τις συνέπειες που θα έχουν η κακή χρήση αυτών, των ανακαλύψεων. Χωρίς να φταίνε βέβαια οι ίδιες οι ανακαλύψεις, αλίμονο. Η ανάμνηση του προφητικού χαρίσματος του Πατροκοσμά διατηρείται ζωηρότερα στην περιοχή της Ηπείρου και μάλιστα της Βορείου Ηπείρου, στην οποία όπως είπαμε και έδωσε την ζωή του λαμβάνοντας τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Αλλά σας αναφέρομαι στην αγάπη σας, στην συνέχεια δειγματοληπτικός και επιγραμματικός κάποιες αντιπροσωπευτικές ελάχιστες προφητείες του Αγίου που ήδη επραγματοποιήθησαν. Έλεγε, το ποθούμενο, η απελευθέρωση δηλαδή, θα έλθει όταν θα έρθουν δύο πασχαλιές μαζί. Η εντυπωσιακή αυτή προφητή ελέγχθη στο βασιλικό της επαρχίας Πογονίου, ανήκει στην Ελλάδα τώρα, αυτές, κοντά στα σύνορα, εκπληρώθηκε το έτος 1913 όταν απελευθερώθηκε η Ήπειρος από τον τουρκικό ζυγό μετά από 500 χρόνια, από 500 έτη σκλαβιάς. Τη χρονιά εκείνη που απελευθερώθηκε, οι εορτές του Ευαγγελισμού και του Πάσχα συνέπεσαν την ίδια ακριβώς ημέρα. Επίσης έλεγε, θα έρθουν οι κόκκινοι σκούφοι, αυτή είναι η Γάλλη, τώρα μην κάνουμε πολλές αναλύσεις, οι κόκκινοι σκούφοι και ύστερα οι Άγγλοι επί 54 χρόνια, είπε ο Άγιος, 54 χρόνια, πράγματα καταπληκτικά, και κατόπιν θα γίνει Ρωμαϊκό. Θα ενωθούν δηλαδή τα Επτάνησα με τη μητέρα Ελλάδα. Η προφητεία αυτή υπόθηκε στην Κεφαλονιά και αφορούσε την απελευθέρωση φυσικά ολοκλήρου της Επτανήσου. Όντως, τα πράγματα εξελίχθησαν όπως ακριβώς τα είχε προδεί, τα είχε δει ο Άγιος Κοσμάς. Το έτος 1864, επί βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου, τα Επτάνησα παραδόθησαν από τους Άγγλους στην Ελλάδα. Και μετά από τις δύο αυτές προφητείες που είδαμε και που αφορούν το έθνος και την απελευθέρωσή του, ας δούμε μία άλλη προφητεία η οποία αναφέρεται στο κακό που έφερε στην Ελλάδα το πνεύμα του ευρωπαϊκού λεγόμενου διαφωτισμού. Έλεγε, το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Πράγματι το πνεύμα του διαφωτισμού θεοποίησε την επιστήμη. Δηλαδή, όταν νομίζουμε ότι η επιστήμη μπορεί δίθεν να λύσει όλα τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου και κυρίως η σκοπιμότητα της επιστήμης που και στις ημέρες μας ακόμα περισσότερο εκμεταλλεύονται τα σκοτεινά κυκλώματα, όπως με τους δίθεν εξωγήινους, δίθεν με τον εγκεφαλικό θάνατο και με πολλά άλλα τώρα πράγματα απαράδεκτα. Να μην καταντήσει η Εκκλησία να μας συνιστά να κάνουμε κηδεία σε ζωντανούς. Πράγμα βέβαια που ο Θεός δεν θα το αφήσει. Λοιπόν. Πράγματι το θέμα του διαφωτισμού, είπαμε, θεοποίησε την επιστήμη και σχετικοποίησε την πίστη. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και άλλες μεγάλες και δυναμικές μορφές της ρωμιοσύνης, της Ορθοδοξίας. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς έδειχνε ευαισθησία και στο περιβάλλον, γιατί δεν νοείται ο άνθρωπος χωρίς περιβάλλον. Και πρέπει να κάνουμε ευχαριστιακή χρήση του περιβάλλοντος, όχι χρήση μορφυρική. Αγαπούσε την φύση ως δημιούργημα του Θεού και φυσικά δεν την θεοποιούσε τη φύση. Το ουκ ελάτρευσαν τη κτήση οι Θεόφρονες παρά τον χτίσαντα. Είχε την αρίστην εφαρμογή του εις τον Άγιον, ο οποίος ετώνιζε, οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Και όχι μόνο στα δέντρα φυσικά. Να τονίσουμε ακόμα επάνω στην προφητεία αυτή που δραματικώς βλέπουμε να πραγματοποιείται στην εποχή μας, ότι ο Άγιος Κοσμάς στο τέλος των διδαχών του συνιστούσε την καλλιέργεια της γης και κυρίως την δέντροκαλλιέργεια. Χάρης εις τις επίμονες συστάσεις του, χιλιάδες δέντρων εμβολιάστησαν και έγιναν καρποφόρα. Έλεγε επίσης, οι πλούσιοι θα γίνουν πτωχοί και οι πτωχοί θα πεθάνουν. Μια χούφτα μάλαμα, μια χούφτα αλεύρι. Αυτά συνδέονται. Πολλοί θα χάνονται από πείνα. Αν βρίσκουν στον δρόμο ασήμι, δεν θα σκύβουν να το πάρουν το ασήμι. Για ένα όμως αστάχι, έτσι το έλεγε, στάχι δηλαδή, θα σκοτώνονται ποιος θα το πρωτοπάρει. Λυπητερό είναι να σας το πω, έλεγε πάντα ο Άγιος, σήμερον αύριον καρτερούμε δίψες, πείνες μεγάλες που θα δίδουμε χιλιάδες φλουριά, αυτό κρατήστε και όλα βέβαια τα άλλα, θα δίνουμε χιλιάδες φλουριά και να μην ευρίσκομε ο λίγο ψωμί. Οι προφητείες αυτές πραγματοποιήθησαν κατά τον χειρότερο τρόπο, κατά τα φοβερά χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατοχή κλπ, τα ξέρετε, έτσι, η έλλειψη σίτου και τροχών γενικώς έστειλε χιλιάδες Ελλήνων στον θάνατο από την πείνα, μαυραγωρίτες κλπ. Και μετά από τις προφητείες αυτές, ας περάσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να δούμε κάποιες άλλες που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και οι οποίες έχουν εκπληρωθεί. Έλεγε, θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρινό μέρος σε άλλο, σαν να είναι σε πλαγιανά δωμάτια, π.χ. από την πόλη στη Ρωσία. Βέβαια, αν κανείς τα ακούει τότε, χωρίς να έχει τις σημερινές εντυπώσεις, θα θεωρεί αυτά λίγο περίεργα, να μην πω άλλη έκφραση. Τώρα εμείς ξέρουμε τι έγινε, γι' αυτό θαυμάζουμε και καλά κάνουμε βέβαια. Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μία κλωστή. όλοι θα ψάχναμε να βρούμε τι είδους κλωστή είναι αυτή. Πού να φανταστούμε. Καταλαβαίνετε πώς προφητεύουν οι άλλοι, έτσι. Γι' αυτό να μην ερμηνεύουμε προφητείες πριν εκπληρωθούν. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μία κλωστή. Αυτό το είπε ο Άγιος στην Άσο της Κεφαλονιάς και αναφέρεται στον τηλέγραφο. Επίσης η προηγούμενη του προφητεία προφανώς αναφέρεται στα τηλέφωνα και στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Έλεγε επίσης, και αυτά είναι γραμμένα από την εποχή εκείνη, έτσι, την Ορθοδοξία. Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια, μαυροπούλια, και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν «Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Η φοβερή αυτή σαφής πλέον προφητεία αναφέρεται στα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και γενικότερα στα αεροπλάνα, αλλά πιο συγκεκριμένα της πολεμικής αεροπορίας και στους βομβαρδισμούς που αυτά κάνουν κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, ξέρετε τι κάνουν, έτσι να μην τα πούμε αναλυτικά. Επίσης αναφέρεται στα καταφύγια που σπέβδουν οι άνθρωποι για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς. Έλεγε επίσης, θα έρθει καιρός που θα φέρει ο διάβολος γύρω με το κολοκύθι του. Εδώ ο Άγιος αναφέρεται στους δορυφόρους, περιφέρονται στο διάστημα και προκαλούν τον θαυμασμό. Όμως υπονοεί και την κακή, έτσι, να μην παραξηγηθούμε εδώ, και την κακή χρήση της τεχνολογίας, η οποία τελικώς αντί να φέρει καλό, καταστρέφει τους ανθρώπους αλλά και την φύση. Μία άλλη προφητεία που προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που είπε ότι ο διάβολος θα μπει σε ένα κουτί και τα κέρατά του θα τα έχει επάνω στις στέγες των ανθρώπων. Χαίρομαι που το ζείτε. Αυτό δε το κουτί, συνέχιζε ο Άγιος, θα τρελάνει όλους τους ανθρώπους. Φυσικά αναφέρεται στην τηλεόραση και στην κακή χρήση αυτής και στα κυκλώματα που διευθύνουν την τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση παραπληροφορεί, κανοναρχή και διευθύνεται από διάφορα κυκλώματα της νέας εποχής. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής στην τηλεόραση και μέσα στο καλό, ας πούμε καλό, βάζουν και το κακό, ξέρετε, διαφημίσεις και όχι μόνο κλπ. Δημιουργεί εθισμό, δημιουργεί αντιπρότυπα, αδρανοποιείται ο εγκέφαλος, Αλτσχάιμερ και ένα σωρό άλλα. Είναι όντως το όπιον του λαού. Αλλά υπάρχει και μία άλλη καταπληκτική προφητεία που έχει να κάνει με τον Πάπα και την αίρεσή του. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Και πράγματι είναι ο πλανητάρχης των αιρέσεων. Και είναι η κορυφή του λάθος. Αλλά εκτός αυτών, τώρα να μην κάνω θεολογικές αναλύσεις, ας κάνω κάποιες ιστορικές. Πράγματι, μία σύντομη ματιά να ρίξουμε στην ιστορία και μάλιστα στην ιστορία της μαρτυρικής μας Ορθοδοξίας, αμέσως θα επιβεβαιώσουμε του λόγου το αληθές. Πουθενά δεν πάτησε ο παπισμός και να μην έφερε σύγχυση και καταστροφή. Αυτό λέει η ιστορία, δεν το λέμε εμείς. Από τα δογματικά, βέβαια που είναι τα πιο σοβαρά, έως και αυτά τα εθνικά θέματα των όπου γης Ορθοδόξων, Βαλκάνια κλπ. Πίσω κρύβεται η ουρά του Πάπα. Και αυτά ας τα προσέξουμε όλοι, ιδιαίτερος δε οι μοντέρνοι, κοίτατε οι μοντέρνοι, η Ορθοδοξία είναι διαχρονική. Τέλος πάντων, οι μοντέρνοι κληρικοί και ψευτοθεολόγοι που έχουν επηρεαστεί από το πνεύμα του επαράτου οικουμενισμού και του θρησκευτικού συγκριτισμού που αυτή η Χωάνη που τα δέχεται όλα, δεν απορρίπτει τίποτα. Στην ουσία ο οικουμενισμός, αν θέλουμε να του δώσουμε ένα τίτλο, είναι άθεος μέσα στην πολυθεία του. Και στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε, αγαπητοί μου, ας επισημάνουμε τον αγώνα του Αγίου Κοσμά για να υποστηρίξει την αξία αλλά και τη μοναδικότητα της Ορθοδόξου πίστεώς μας, αποκαλώντας όλες τις άλλες πίστες ψεύτικες και του διαβόλου. Το λέει απερίφραστα ο Άγιος Κοσμάς, το λέει και το Ψαλτήρι, το λέει σε πολλά σημεία η Αγία μας Εκκλησία, η θεοί των εθνών, δαιμόνια, δεν λέει εκεί, κλπ. Άλλο θέμα πώς θα κρίνει ο Θεός και εμείς πρέπει να ευχόμαστε να σωθούν όλοι, άλλο αυτό, και άλλο ποια είναι η αλήθεια όμως. Είναι όμως ανάγκη να δούμε και μία άλλη καταπληκτική προφητεία του Πατροκοσμά του Αιτωλού που έχει σχέση με τον Αλή Πασά. οι δύο αυτές φυσιονομίες έπαιξαν, ο Άγιος Κοσμάς του Λίπασσα, σπουδαίο ρόλο στη Βαλκανική Χερσόνησο κατά τα τέλη του 18ου αιώνα, ρόλων όμως εκ διαμέτρου αντίθετων. Ο Μένα Λίπασσας επευλήθη δια της βίας, κατήντησε τύραννος ομός θηρίων ανήμερων το φόβετρον της Υπήρου και της Πύλης, με κεφαλαίο της Πύλης, του Σουλτάνου δηλαδή. Ο δε πατέρ Κοσμάς, πτωχός, ακτήμων, που δεν είχε δεύτερο ράσο, επιβλήθη δια της αγάπης του Χριστού. Τώρα συγκρίνεται τα μεγέθη και τις τακτικές. Κατέκτησε τις καρδιές όλων των Ρωμιών, αλλά και αυτών των Τούρκων. Αυτοί μόνο που δεν τον χώνευαν και τον μισούσαν ήσαν οι Εβραίοι. Έγραφε σχετικά με αυτή την αλήθεια στον αδελφό του Χρύσανθο, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Και πώς τα έλεγε. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσιν και ένας με μισή. Πάντα υπάρχουν και τα, θα το πούμε λαϊκά, στραβόξυλα. Τέλος πάντων. Εννοούσε ότι όλοι τον αγαπούν πάντως. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. Καταλαβαίνετε. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν το θάνατό μου και ένας όχι. Δηλαδή όλοι οι Εβραίοι τον μισούσαν. Το όνομά του λοιπόν έγινε θρύλος στο στόμα των ανθρώπων και όμως οι δύο αυτοί είχαν κάποιο σημείο επαφής. Γι' αυτό τους αναφέρουμε και εκ παραλλήλου. Εγνωρίστησαν μεταξύ τους ο Άγιος Κοσμάς και ο Λίπασσας και ο Λίπασσας, παρά τα πάθη του, εκτιμούσε βαθύτατα τον Άγιο Κοσμά. Καμιά φορά μπορεί να σε εκτιμούν και τα θηρία και να σε μισούν οι αδελφοί σου. Συμβαίνουν και αυτά. Η γνωριμία τους έγινε υποδραματικά συνθήκας. Ο Άγιος το 1779 περιόδευε στην Βόρειο Ήπειρο. Είχε φτάσει κοντά στο Τεπελένι, την ώρα που εκήρυτε εις τα πλήθη, οι μπράβοι των Κοτσαμπάσιδων, αυτοί ήταν οι Έλληνες που μέσω των Τούρκων είχαν τεράστιες εκτάσεις γης και έβαζαν τους σκλάβους Έλληνες να δουλεύουν. Να μην κάνουμε τώρα άλλες αναλύσεις για τους Κοτσαμπάσιδες. Οι μπράβοι λοιπόν των Κοτσαμπάσιδων και των Εβραίων του επετέθησαν. Ήρθαν στα χέρια, έγινε συμπλοκή μεγάλη και ο Άγιος μόλις, διαπρονία βέβαια, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο χρόνος, το πλήρωμα του χρόνου, μόλις και μεταβίας που εγλίτωσε δια της φυγής. Κάνουμε και τα ανθρώπινα. Καταδιωκόμενος μπήκε ο Άγιος Κοσμάς στο Τεπελένι, εκεί σε ένα δρόμο, στην ανοιχτή πόρτα ενός σπιτιού, μια γυναίκα τον έκρυψε μέσα στο σπίτι, σαν τον προφήτη Ηλία που σήμερα γιορτάζουμε. Η χείρα, μια χείρα τότε, τον προφήτη Ηλία. Σαν γυναίκα ήταν αυτή όμως, θα δείτε. Όταν σε λίγο έφτασαν, ασμένοντες οι διώκτες, την ερώτησαν τη γυναίκα αυτή, αν τον είδε, και τους είπε, ναι, τους λέει, τώρα δω πέρασε από εδώ, τρέξτε, τρέξατε και θα τον φτάσετε. Καταλαβαίνετε, είπε ψέματα, αλλά κατά Θεόν ψέματα. Η γυναίκα εκείνη λοιπόν ήταν η περιβόητη Χάμχο, Χάμχο, η μάνα δηλαδή, του Αλή Πασά. Αυτή τον προστάτευσε τότε. Το βράδυ ήρθε και ο Αλής, ήταν τότε έως 35 περίπου ετών. Τότε ήταν αρχηγός συμμορίας ο Αλή Πασάς, είπαμε τι ήταν έτσι. Την ώρα του φαγητού ο Άγιος Κοσμάς του έδωσε συμβουλές. Η δε Χάμκο, που ήξερε περί του προφητικού χαρίσματος του Αγίου, λέει τώρα έχουμε την ευκαιρία, τον ερώτησε για την σταδιοδρομία και το μέλλον του, για το γιο της. Φτηνά πράγματα, βλέπετε πώς θέλουμε ακόμα και από τους Αγίους τα πιο φτηνά πράγματα, τι εννοείται που είμαστε. Θα γίνει τρανός, απήγησε ο Άγιος Κοσμάς. Μετά ερώτησε τότε ο Αλής, θα πάρω τον περάτη. Αυτό τον έγιαζε, δεν τον έγιαζε πια η αλήθεια, περί Χριστού δηλαδή, θα πάρω τον περάτη, ρώτησε τότε ο Αλής. Και του λέει ο Άγιος Κοσμάς, θα το πάρεις. Ο Αλής ευχαριστήθηκε, χαρά μεγάλη σφόδρα, που λέει και το Ευαγγέλιο. Τα μάτια του άστραψαν, έπειτα από λίγο ξαναρώτησε ο Αλής, την πρεμετή, τα Γιάννενα, θα τα πάρω. Ο Άγιος τον κοίταξε στα μάτια και απάντησε λέγοντας και την πρεμετή και τα Γιάννενα θα πάρεις και την πρέβεζα. Του είπε και κάτι παραπάνω από αυτό που ζήτησε. Πράγματι το κράτος του Αλή Πασά επεξετάθη έως τις πρεβέζεις. Του προσθέτει όμως να θυμάσαι πάντοτε να αγαπάς και να υπερασπίζεσαι τους χριστιανούς. Βλέπετε για ποιο λόγο βοηθούσε ο Λίπα σας κάποιες φορές τους χριστιανούς. Να θυμάσαι πάντοτε να αγαπάς και να υπερασπίζεσαι τους χριστιανούς, αν θέλεις, προσέξω όμως με τι κίνητρο, αν θέλεις, του είπε, να μείνει η εξουσία στους διαδόχους σου. Την άλλη μέρα ο Αλής κατεβόδωσε τον Άγιο που θα πήγαινε βορειότερα. Προτού όμως αποχωριστούν, τον ερώτησε και πάλι για το μέλλον του ο Λιπασάς. Τον ερώτησε αν θα πάει στην πόλη, αν δηλαδή τελικώς θα γίνει σουλτάνος, γιατί ήταν εχθρός της πύλης, έτσι όπως είπαμε. «Θα πάω λοιπόν στην πόλη», τον ρώτησε. Ο Άγιος με βλέμμα έφτανε στα βάθη των χρόνων, φανταστείτε τη σκηνή, και συλλογισμένος το αποκρίθηκε. «Και στην πόλη θα πας, μα με κόκκινα γένια», έτσι του είπε. Ο Αλής έμεινε ικανοποιημένος και το χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό του, γιατί του είπε «θα πας με κόκκινα γένια». Δεν κατάλαβε την τελευταία φράση τώρα, γιατί δεν την κατάλαβε, να μην πούμε πολλές λεπτομέρειες, γιατί οι σουλτάνοι χρούσαν ένα κόκκινο πράγμα από κάτω και νόμισε ότι αυτό θα εννοεί ο Άγιος, άλλες ερμηνείες δηλαδή της προφητείας κλπ. Κλπ. Ο Άγιος, φωτισμένος από το πνεύμα του Θεού, ακριβώς με τη φράση του εκεί, τη στιγμή εκείνη του προεφήτευσε ότι θα τον εδολοφονούσαν όμως και ότι τα σουλτανικά στρατεύματα θα του πήγαιναν το κεφάλι με καταματωμένα τα γένια στην πόλη. Πράγμα που έγινε, και έτσι και η προφητεία αυτή του Πατροκοσμά πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα. Αυτή ήταν από τις τελευταίες προφητείες του Αγίου. Έπειτα από λίγες ημέρες ο μεγάλος διδάχος και προφήτης της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας και του ελληνικού μας γένους εμαρτύρησε, όπως είδαμε, εις το Καλλικόντασί της Βορείου Ηπείρου. Ο Αλής πράγματι λυπήθηκε και λέγεται μάλιστα, άκουσαν ότι εξεδικήθη τον θάνατο του φίλου του, δηλαδή καθάρισε τους Τούρκους, τους σκότωσε. Στα 1788 έγινε σατράπης των Ιωαννίνων και κύριος του Μπερατίου. Θυμήθηκε τότε την προφητεία του Αγίου, πήρε πιο πολύ χώρα, και του έφτιαξε μάλιστα ο Αλίπασάς μοναστήρι μεγαλοπρεπές εις τον τόπο του μαρτυρίου του. Ο Αλίπασάς έκλεισε μοναστήρι προς τιμή του Αγίου Κοσμά. Έδωσε μάλιστα ο ίδιος για τον λόγο αυτόν πολλά χρήματα. Επίσης έκανε και έρανον τόσο στην Ήπειρο όσο και στην Αίτωλο Ακαρνανία, την πατρίδα του Αγίου Κοσμά. Πράγματα δηλαδή ασύλληπτα. Η ίδια η ιστορία με δέος και συγκίνηση μέσα στη μεγαλόπρεπη σιωπή της μας παρουσιάζει τα σχετικά φυρμάνια και αυτό για να υπογραμμίσει τη μεγάλη αλήθεια ότι δηλαδή την αρετήν, πόσο μάλλον την αγιότητα, την παραδέχονται και οι ενάδειοι. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ιερομάρτυρας, εις Απόστολος, εθνομάρτυρας, προφήτης, διδάσκος, όσιος, αγιορείτης, πανορθόδοξος, παγκόσμιος, οικουμενικός, διαχρονικός. Όπως όμως αδυνατεί κάποιος, αγαπητοί μου, από μία θέση που ευρίσκεται να ατενίσει ολόκληρο το όρος που υψώνεται μπρος του, όταν είσαι μπροστά σε ένα τεράστιο βουνό δεν μπορείς να το δεις όλο, έτσι και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, αδυνατούμε να μελετήσουμε τον νοητόν Everest και να το εννοήσουμε σε βάθος που υψούται μπρος μας και ονομάζεται Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και τούτο όχι μόνο διότι ο Άγιος Κοσμάς είναι μια σπανία και πολύπλευρη προσωπικότητα, αλλά διότι όπως μας κηρύσσει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, «Τις γαρ είδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό». Δηλαδή ποιος άλλος από τους ανθρώπους γνωρίζει τα ιδιαίτερα μυστικά του ανθρώπου παρά μόνο η ψυχή του ανθρώπου που είναι μέσα του. Έτσι λοιπόν, στεκόμαστε με τα μεγίστη της προσοχής και του σεβασμού ενώπιον του Αγίου Κοσμά και τον παρακαλούμε να πρεσβεύει υπέρ ημών αλλά και να δέεται υπέρ του ταλαιπώρου ελληνικού έθνους μας. Τώρα, στην τελευταία μικρή ενότητα, κλείνοντας σιγά σιγά, να κάνουμε κάποια επιγραμματικά σχόλια στην προσωπικότητα του Αγίου Κοσμά. Όταν έλεγε «θα πάω να βρω τους αδερφούς μου και τις αδερφές μου», Αυτό δεν είναι το απλώς ένα συναισθηματισμός, αλλά καρπός της εν Χριστώ και λιώσεως του Αγίου μας. Ως μοναχός είχε φύγει δια της ξενιθίας, είχε απαρνηθεί τη μικρή του οικογένεια, την εξαίματος δηλαδή οικογένεια, και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος έκανε και ένιωθε πράγματι όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους εχθρούς του, ως οικογένειά του, ένιωθε όλη την οικουμένη, ως όλους τους ανθρώπους, αδελφούς του και αδελφές του. Βγαίνοντας επομένως από τη μικρή οικογένεια, κατέφερε να εισέλθει οντολογικά εν Αγίω Πνεύματι στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ. Το ότι εξήλθε του Αγίου Όρους και λοιπά, ή το εκ Θεού, στην ουσία ή το μυστική θεία πληροφορία που με τρόπο άρρητο για μας, γνωστό βέβαια σε όλο το μεγαλείο του μόνο στον Άγιο Κοσμά, αυτή η πληροφορία ήταν η οποία τον οδήγησε και κατόπιν τον κατήφθηνε κατά την θεάρεστη ιεραποστολική του δράση. Αυτό και να μην μας το εξηγεί από ταπείνωση φυσικά αναλυτικά ο ίδιος ο Άγιος σε βάθος, το κατανοούμε εκ του ασφαλούς όλοι μας εκ του αποτελέσματος. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι εκτός από το προορατικό και προφητικό χάρισμα που είχε ο Άγιος, είχε όπως είπαμε και το διορατικό. Εδιάβαζε δηλαδή τις μυστικές σκέψεις των ανθρώπων, έβγαζε στην επιφάνεια άγνωστες και απίθανες και ασύλληπτες πτυχές του παρόντος, που με καμία δηλαδή φυσική ανθρωπίνη διέστηση και ψυχολογική ικανότητα το δυνατόν αυτά όλα να εντοπιστούν, έστω και στο ελάχιστο. Αυτό συμπεραίνεται σαφέστατα και με μεγάλο συντελεστή ασφαλείας από πολλά γνωστά περιστατικά της ζωής του, που δεν θα τα αναφέρουμε για να μην σας κουράσω, επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενων. Και προφανώς πλέον, όταν ο Θεός σε κάποιον άξιον δούλον του του δίνει αφιδώς επί μακρόν να φανούν το διορατικό του και το προορατικό του υπερφυσικό χάρισμα, συμπεραίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι όντως θεοκατευθυνόμενος σε όλα του, άρα είναι θεοκατευθυνόμενος και στις αποφάσεις του και στις επιλογές του. Είτε λοιπόν θεόκλητος ο Άγιος Κοσμάς και όχι αυτόκλητος, είτε δηλαδή όντως όργανο της Θείας Πρόνοιας. Είχε αναστηθεί πρώτης κοινής Αναστάσεως και γι' αυτό δεν εφοβήτω καθόλου τον θάνατο, καθότι τον είχε νικήσει σε όλες του τις διαστάσεις, μάλλον ο θάνατος εφοβήτω εκείνον. Γι' αυτό και είχε και εξέπεμπε με τα λόγια του και με όλο του το είναι Άγιο Πνεύμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό και ο λόγος του έπιανε, σαγίνευε, προβλημάτιζε, έσωζε, ταρακουνούσε, είχε αφυπνιστική, καθαρτική, φωτιστική, θεόνουσα δυνατότητα και επιτυχία. Η διδασκαλία του, περίτω να είπαμε, ορθοδοξότατη, και αυτό βέβαια το επεσφράγιζε κάθε ώρα και στιγμή με τα θάματά του. Και ποιον θα ακούσουμε εμείς τώρα, τους μεταπατηρικούς θεολόγους που λένε ένα σωρό ανοησίες και λοιπά, με ωραία βέβαια τέχνη και με πολλή ευγένεια, ή τα λόγια του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού που τα επεσφράγιζε με τα θάματά του και λοιπά. Φυσικά, γιατί και αυτό γίνεται, δεν πρέπει να διαστρέφουμε την διδασκαλία του Αγίου Κοσμά και των συγχρόνων γεροντάδων, του πατρός Παϊσίου και του Αγίου Προφύλου κλπ. Όταν για παράδειγμα έλεγε χτίστε σχολεία και έλεγε όταν χτίζεις ένα σχολείο κλείνεις μία φυλακή, εννοούσε τα σχολεία να διδάσκουν Χριστό και Ελλάδα και όχι τις σημερινές κατά κανόν εκτός εξαιρέσεων αηδίες. Τα σχολεία τότε ήσαν Χριστού σχολεία, Χριστοδιδασκαλία και όχι πορνοδιδασκαλία, να με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά είναι λίγη ανεπίκης να ξέρετε και λοιπά, και όσο πάει γίνεται το πράγμα και χειρότερο. Αλήθεια, τι θα έλεγε σήμερα αν ζούσε ο Άγιος Κοσμάς, αγαπητοί μου αδελφοί, τι θα έλεγε σήμερα για το κατάντημα της ελληνικής παιδείας, αφαιδείας, παραπαιδείας και όχι μόνο γι' αυτό, για την αργία της Κυριακής κλπ. Μήπως είναι δύσκολο να το συμπεράνουμε καθόλου, αφού κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να με συγχωρείτε που και μάλιστα στο φινάλε αναγκάζουμε να τα λέω αυτά, αλλά το κάνουμε καθαρά από λόγους αγάπης και επιμαντικής ευθύνης ενώπιόν σας. Άλλωστε τι νόημα έχει να τιμώμε Και μάλιστα με λαμπρές πανηγύρις και εκδηλώσεις που είναι άγιες και πενετές και δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και αυτές, αλλή μόνο, κάθε άλλο. Αλλά τι νόημα έχει απλώς να τιμούμε τον Άγιο επιφανειακά και να πράττουμε στην πράξη τα αντίθετα και να υμνούμε τον οικουμενισμό, τον Πάπα και όλα τα σύγχρονα άλλα κυκλώματα και εφευρήματα της νέας εποχής, προφασιζόμενοι προφάσεις αναμαρτίες, μήπως σε αυτή την περίπτωση αντί για ευλογία τελικά παίρνουμε και αλογία και αυξάνουμε περισσότερο τη δικαία οργή του Θεού και σε προσωπικό και σε γενικότερο επίπεδο. Είναι γνωστό πόσο στυλιτεύει ο Χριστός την υποκρισία. Όποιος έχει διαβάσει και το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Δευτέρας το βράδυ, όρθος Μεγάλης Τρίτης δηλαδή, τι λέγει εκεί τα περίφημα 8 ουέ στους Φαρισαίους. Αλλά όπως επίσης ο Θεός στην Αποκάλυψη του Ιωάννου συχαίνεται ο Θεός την χλιαρότητα που προξενεί μάλιστα τον εμετό του Θεού. Το λέει το κείμενο. Μέλωσε εμέσε, λέει, εκ του στόματός μου, να σε ξεράσω. Εύχομαι, σεβαστέ μου Πάτερ και αγαπητοί Χριστό αδερφοί, να ανανύπτουμε όλοι μας, και φυσικά ομιλούμε γενικά έτσι, να μην παραξηγηθούμε, να ανανύπτουμε όλοι μας, ίσα ίσα σας επαινώ για τη μεγάλη προσελευσή σας και για την σιωπή σας και για την υπομονή σας και για τον ενδιαφέρον σας, και μακάρι κι αλλού να ήταν έτσι, σας επαινώ πάρα πολύ και το πιστεύω καραδόνως αυτό που λέω, και αυτό οφείλεται και στον σεβαστό Πάτερ Κωνσταντίνο, αλλά και σε εσάς, έτσι. Αλλά να μην μένουμε μόνο εκεί, να ανεβάζουμε λίγο τον πύχη, χέρος δικό μας είναι, να ανανύπτουμε όλοι διαβίου από το βαθύ μας πνευματικό ύπνο που κοιμόμαστε. Μας κλέβουν τον Χριστό και την Ελλάδα, ή μάλλον ξεπουλάμε εμείς οι ίδιοι Χριστό και Ελλάδα, και περιμένουμε ο Θεούλης ο καλός να μας βοηθήσει, για να κάνουμε πιο πολλές αμαρτίες, να μας βοηθήσει δηλαδή, όχι για να μετανοήσουμε. Και δεν φτάνει που τα ξεπουλάμε και μας τα κλέβουν, μας βασανίζουν κιόλας, γιατί ο διάβολος δεν πιάνεται ποτέ φίλος, προφανώς. Και αντί να αναλαμβάνουμε μέτρα δραστικά ως έθνος και ως εκκλησία, καμαρώνουμε κάποιες φορές κλήρος και λαός με κάτι ενέργειες τελευταίας διαλογής, που όταν αυτές, όσο και καλές κι αν είναι, έτσι, κανείς να αντιλέγει περί αυτού, συσίτια κλπ. Δηλαδή, που είναι αυτά επέρατα και πρέπει να γίνονται, να μην παραμείνει αυτό και πολλά άλλα. Όταν όμως αυτές οι ενέργειες τελευταίας διαλογής, γιατί η Εκκλησία έχει ρόλο εσχατολογικό και σωτηριολογικό, όταν αυτές οι ενέργειες υποκαθιστούν την ουσία, είναι η μεγαλύτερα παγίδα του διαβόλου και η ταχόπλακά μας. Ελπίζω να μην παρεμενευτώ, καθότι δεν έχω χρόνο για περαιτέρω αναλύσεις. Και μάλιστα, όταν ελπίζουμε ότι τα πράγματα κάποτε θα αλλάξουν, στηριζόμενοι και σε κάποιες άλλες ίσως προφητείες, άλλες αληθείς, άλλες έτσι, άλλες αλλιώς, λες και να αλλάξουν, και μακάρι κάποτε να αλλάξουν τα πράγματα, εμείς ελαφρυνόμαστε από την ευθύνη για το παρόν. Εμείς θα κρυθούμε με βάση τις δικές μας ενέργειες του παρόντος. Καταλάβατε. Αν κάποτε αλλάξει το μέλλον, που μακάρι να αλλάξει, εμείς δεν ελαφρυνόμαστε καθόλου από τις συνέπειες της συμμετοχής μας στο όλο κακό. Εύχομαι να μας φωτίσει ο Άγιος, αλλά αυτό εξαρτάται και από εμάς. Αυτό θα ήταν και η καλύτερα τιμή των 300 χρόνων από την γέννησή του. Και κάτι ακόμη, ας ευχηθούμε όλοι μας στο Θεό να αναδείξει νέους Αγίους Κοσμάδες ετουλούς, αυτό είναι κυρίως η κρυφή ελπίδα όλων μας, να είναι όντως ζωντανά όργανα του Θεού, που θα είναι ικανοί να μας ξυπνήσουν εν Αγίω Πνεύματι όλους εμάς τους υπολείπους, ούτως ώστε και εμείς προσωπικά και το έθνος μας και ολόκληρη βέβαια η οικουμένη να βρει τον δρόμο της θεογνωσίας. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να μπούμε σε αυτό το δρόμο της θεογνωσίας, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτό γίνεται μόνο εάν ενταχθούμε αληθινά στη μία Αγία Ορθόδοξο και όντως καθολική, δηλαδή η Οικουμενική Εκκλησία που οδηγεί τον κάθε πιστό όχι στην σύγχρονη παγκοσμιοποίηση και στη νέα εποχή που είναι Θεού αποχή, διαβόλου κατοχή, αλλά στην άκτιστο παγκοσμιοποίηση, όπερ και το ευχταίο, αμήν γέννητο, διευχών σας Πάτερ Κωνσταντίνε. Εύχομαι όλοι μας να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου μας, να μας συγχωρείτε αν σας κούρασα, αλλά γι' αυτό ευθύνεστε εσείς που έχετε πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ, εύχεστε για την αναξιότητά μου. Σας ευχαριστώ όλους για την ανοχή σας. Να είστε καλά όλοι, εν Κυρίω Ιησού πάντοτε, και πάλι σας ευχαριστώ.